هناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، كره المشركون.
İlahi, senin tanıttırdığın tanınmamış kalmaz. Sana sığınan kar ve kümehsiz olmaz. Senin üst tuttuğun kimse yorgun ve süst olmaz. İlahi, senden köme isteyen yol ışıklıdır. Ve senden yapışana sığınacak verilir. Ey Rabbim, sana sığındım. Eleyse, beni rahmetinden naümit etme. Ve benimle öz mihrbanlığın arasında perde salma. İlahi, beni senin geniş merhametine ümidvar olan kesi, vilayet ehlinin arasında karar ver. Amin. Ya Rabbel Alemin. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunda növbəti iftarlıq verilişini dinlədiniz. Yaşanan bu mənəvi anlarda hamınızdan iltiması, duamız vardır. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin son hadisələrini bu ölkənin daxili məsələsi adlandırıb. İran, Azərbaycan və Ermənistanı tezliklə sülh müqaviləsini imzalamağa çağırıb. Sinis rejimin Qəzzaya qarşı hücumlarının davamında daha 62 fələstinli şəhid oldu. İraq qüvvələri IŞİD-in qalıqlarına qarşı əməliyyata başlayıb. İndi isə təfərrüatı ilə İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin son hadisələrini bu ölkənin daxili məsələsi adlandırıb. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Həkan Fidan telefon danışığında regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İraqçı Türkiyənin daxili hadisələrinə toxunaraq İran İslam Respublikasının prinsipial mövqeyini vurğulayaraq deyib, Türkiyənin hadisələri bu ölkənin daxili məsələsidir və biz əminik ki, Türkiyənin səlahiyyətli orqanları bu hadisələri Türk millətinin mənafiyinə əsaslanaraq layiqincə idarə edəcəklər. İraqçı Sinis rejimin Qəzza və Livana qarşı cinayət və təcavüzkarlıqlarını pisləyərək, işğalçı rejimin cinayətlərinin dayandırılması üçün beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də İslam ölkələri və regionun dərhal hərəkətə keçməsini istədi. O, həmçinin İsrail rejiminin Qəzza, Yordan çayının qərb sahili və Livana qarşı cinayətlərini yenidən başlatması ilə eyni vaxtda ABŞ-nin Yəmənə qarşı hava hücumlarını da pisləyib, İslam ölkələrinə qarşı təcavüzün qarşısının alınması, regionda təhlükəsizlik və qeyri-sabitliyin gücləndirilməsi üçün region ölkələri arasında daha çox əməkdaşlıq və koordinasiyanın vacibliyini vurğuladı. Bu telefon danışığında Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Həkan Fidan da İranın Xarici İşlər Nazirinin Novruz və Yeni İl münasibəti ilə təbrik edib Türkiyənin regional və beynəlxalq məsələlərdə diplomatik həll yollarının tapılmasına kömək etməyə hazır olduğunu vurğuladı. Fidan Qəzzadakı vəziyyəti nəzərdən keçirmək üçün Qahirədə keçirilən Ərəb-İslam Əlaqə Komitəsinin son iclasında iştirakına toxunaraq, İslam ölkələrinin Fələstin məzlum xalqının vəziyyətinə daha çox diqqət yetirməsinin vacibliyini vurğuladı. Sinis rejimin Qəzza zolağına yeni hücumları daha çox Fələstininin şəhid olması və yaralanmasına səbəb oldu. Fələstinin Qəzzada Səhiyyə Nazirliyi çərşənbə axşamı günü Sinis rejimin bu zolağa son sutkada hücumları nəticəsində 62 Fələstininin şəhid olduğunu, 296 nəfərində yaralandığını açıqlayıb. Paris Today-in məlumatına görə Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin hesabatında deyilir ki, martın 18-dən Sinis rejimin Qəzzaya qarşı yeni hücumlarının başlamasından indiyədək 792 nəfər şəhid olub, 1663 nəfər yaralanmışdır. Bu şəhidlər də daxil olmaqla 2023-cü il oktyabrın 7-dən Qəzzada şəhid olanların sayı 50.144 nəfərə, yaralıların sayı isə 113.704 nəfərə çatıb. Qəzza zolağında hərbi əməliyyat Həmasın əlində olan bütün İsrailləri dərhal azad etməsindən Qəzza demilitarizasiya olunduqdan Həmas və İslami cihad qruplaşmalarının silahlı birləşmələri zolaqdan çıxarıldıqdan sonra başa çata bilər. Əl-Ərəbiyyə xəbər verir ki, bunu Sinis rejimin dırnaqarası Xarici İşlər Naziri Gedoğan Sarr, Qüdsdə Avropa İttifaqı Xarici İşlər və Təhlükətlik Siyasət üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas da birgə mətbuat konferansında deyib. Müharibə sabah girovlarımızın azad edilməsi, Qəzzanın silahsızlaşdırılması, Həmas və İslami cihad silahlılarının zolaqdan çıxarılması ilə başa çata bilər. Diplomatik vasitələrlə məqsədlərimizə çatmaqdan şad olardıq, amma bu mümkün olmasa, hərbi səylərimizi davam etdirməkdən başqa çarəmiz yoxdur, Sinis nazir qeyd edib. Belə bir aldadır ki, Həmas çox müddət bundan əvvəl silahı qırmızı xətti kimi bildirib. Suriya mənbələri Sinis rejimin Suriyanın cənubundakı Dəraa vilayətinin qərb ətrafına hücumları və bunun nəticəsində bir iddə insanın şəhid olması və yaralanması barədə məlumat verib Pars Today-in çərşənbə axşamı. İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə Suriyanın yerli mənbələri Sinis rejimin Suriyanın cənubundakı hücumları barədə məlumat verib elan ediblər ki, bu rejim əskərləri Dəraa vilayətinin qərb ətrafının köyə qəsəbəsinə hücum edib. Mənbələr əlavə edirlər ki, İsrailin Suriyanın cənubundakı köyə şəhərinə hücumları nəticəsində 6 nəfər şəhid olub, bir neçə nəfər də yaralanmışdır. Sinis rejimi Suriyanın hərbi infrastrukturunu dəfələrlə hədəf alıb və ərazisinin bir hissəsini də işğal edib. Sinis rejimin müharibə naziri İsrail Kats bir müddət əvvəl hücumların Suriyanın cənubunun silahsızlaşdırılması siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini iddia etmişdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu UNICEF çərşənbə axşamı günü ABŞ-nin Yəmənə qarşı son hücumlarında azı 8 yəmənli uşağın şəhid olduğunu bildirib. Pars Today-in məlumatına görə UNICEF ABŞ-nin son 3 gündə Yəmənin müxtəlif bölgələrinə hücumlarının cərəyanında xüsusilə də Sahilyanı Hudeyda şəhərində 8 uşağın ölümü və sakinlərin didərgin düşməsi ilə nəticələndiyinə diqqət çəkib. UNICEF öz hesabatında həmçinin Yəmənin qərbi sahil bölgələrinin qida çatışmazlığı səbəbindən fəlakətin astanasında olduğunu açıqlayıb. ABŞ martın 15-dən Yəmənə qarşı geniş miqyaslı hava hücumlarına başlayıb, hücumlar Yəmən Ənsarullah Hərəkatının Fələstin xalqına dəstəyinə cavab olaraq həyata keçirilir. İraq təhlükəsizlik mənbəsinin verdiyi məlumata görə ölkənin silahlı qüvvələri İraqın Dəyalə və Salahəddin iyalətləri arasındakı Haviyəl-Əzim bölgəsinin cənubunda bu ərazini IŞİD terror qruplaşmasının qalıqlarından təmizləmək məqsədi ilə əməliyyata başlayıb. Pars Today-in məlumatına görə IŞİD terrorçuları ötən illər ərzində bu ərazidə bir sıra hərəkətlər edib. Eyni zamanda başqa bir İraq mənbəsi Dəyalə iyalətinin Bəhrəz bölgəsinin cənubundakı bağlarda oxşar əməliyyatın keçirildiyini bildirib. İraq qüvvələri IŞİD qalıqlarının hərəkətinin qarşısını almaq üçün vaxt aşırı əməliyyatlar həyata keçirir. 2014-cü ildə bəzi qərb və ərəb ölkələrinin dəstəyi ilə IŞİD terror qruplaşması İraqın geniş ərazilərini işğal edib böyük cinayətlər törətmişdir. Dünən İraqın Kərkük şəhərində IŞİD-ə qarşı mübarizədə şəhid olanların xatirəsinə iftar qonaqlığı təşkil edilib, bu vaxtda reportajı dinləyirsiniz.
2014 ilində Daiş Kərkük cənubindəki Bəşir köyünü işğal etdiyi ardından təzə xurmatı nahiyəsinin sərhəddinə dayandı, amma şiə türkmənlər toplandı, bundan artı önə geçə bilmədilər, fakat bu durum çox fədakarlıq götürdü. Bugün bu nahiyənin şəhid ailələri ilə Türkmən Həşd Şəbi liderliği bir iftar sofrasında oturdu.
Kərkük Türkmen Hacı Şabisi Tezok Hürmatı Fatıma Zahra Kültür Merkezi'nde şehit ailelerine bir iftar ikramda bulundu.
Allah'a şükür olsun. Bir de çünkü bizi ihtiyar edip bu nehicde kalak. Bu nehic biz İmam Hümeyni vaktinde itikadımız var idi. Yolunda gittik. Özünden sonra rehber Seyyid Ali Hamenei hiç yanımızdan da çıkmaz ki şühada Qadetin Nasır Qasım Süleymani Abu Mehdi neler ettiler bizler ki burada hatta bizim bu gücümüz olsun.
Şehitler akrabaları bu gibi durumlardan ve oturmalardan çok memnun kaldılar.
Sağ olsun bizim kardeşlerimiz bu iftarı verdiler. Şühadalar şerefine, şühadalar adına şühada kanı olmasaydı biz de yok iduk.
Yani şehitler kanlarını boşa vermediler. Bu maraci yolunda yani ettikleri işler, ettikleri günler mesela boşa gitmedi. Ve hamdolsun unutulmamışık.
İftar ardından bazı şehit ve yaralı evlerine de ziyaret edildi.
Şehitleri unutmamak programı Kerkük ve kasabalarında devam ediyor. Bugün Daza Hurmatı'daydı. Kerkük'ten Cevdet Asaf.
Haberlerin okunuşu Tebriz Radyosu'ndan devam eder. İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sülh müqaviləsinin metniyle bağlı elde olunan razılaşmanı alkışlayır. AFA haber verir ki, bunu İran'ın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, İravanda Erməni həmkarı Ararat Mirzoyan ilə birgə mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, son aylarda iki ölkə arasında yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi üçün intensiv danışıqlar aparılıb. O, Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olunması məqsədi ilə tərəflərin yaxından fikir mübadiləsi apardığını vurğulayıb. Abbas İraqçı qeyd edib ki, sözgedən müqabilənin tezliklə imzalanması regionda uzun müddətli sabitliyə və sülhə töhvə verəcək. Ermənistan və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqabiləsi Təşkilatı münasibətlərində dəyişikliklər gözlənilmir. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bildirib. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi məsələsində nəyinsə dəyişəcəyini düşünmürəm. Münasibətlərdə nəyi yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. KTMT ilk növbədə özü mövcud olub olmadığını anlamalıdır, o jurnalistlərə deyib. Simonyan həmçinin qeyd edir ki, Ermənistan və Rusiya münasibətlərində heç nə dəyişməyib. Bizim istiqaməti dəyişdiyimiz barədə qiymətləndirmələr həqiqətə uyğun deyil. Ermənistanda Amerikanın maliyyəsi ilə fəaliyyət göstərən biolaboratoriyalarla bağlı məsələ erməni mediasında bir neçə gündür ki, yenidən gündəmə gətirilib. Erməni mediası yazır ki, 1990-cı illərdən bir sıra post-sovet ölkələrində ABŞ Müdafiə Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çox sayılı bioloji laboratoriyaları yaradılıb, ABŞ Müdafiə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən DETRA agentliyi post-sovet ölkələrində fəaliyyət göstərən bu laboratoriyaları maliyyələşdirir. Həmçinin söz gedən ölkələrə, o cümlədən də Ermənistana müvafiq mütəxəssislər göndərir, bioloji tədqiqatlar aparır. Bu arada 2024-cü ilin yanvarında Ermənistanın müdafiə naziri Soren Papikyanın ABŞ-yə səfəri zamanı Ermənistanda 13-cü biolaboratoriyanın açılması ilə bağlı Pentagonla müqavilə imzaladığı barədə məlumat yayılıb. Müxtəlif mənbələrə görə Ermənistanda Amerika tərəfindən maliyyələşdirilən biolaboratoriyalar Sevan, Şirak, Luri, Tavuş, Armavir, Ararat, Sunik bölgələrində fəaliyyət göstərir. ABŞ Ermənistanda təhlükəli laboratoriyalar yaratması barədə iddianı ilk dəfə Rusiya irəli sürmüşdü. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə erməni fəallar bu biolaboratoriyalarla bağlı ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi önündə aksiya keçirmişdilər. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi bu biolaboratoriyaların yeri, fəaliyyət dairəsi, sayı və məqsədləri barədə medianın ünvanladığı sualları cavablandırmaqdan imtina edir. Fransanın Expertise de France və Almaniyanın GIZ şirkətləri Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun inkişafına fəal şəkildə kömək edir. Logistikanın rəqəmsallaşdırılmasını özür dilərək. Yüklərin tranzit müddətinin azaldılmasını xüsusi diqqət yetirirlər. Frans 24 xəbər verir ki, bu barədə Expertise de France açıqlama yayıb. Məlumatda deyilir ki, hər iki şirkət Avropa İttifaqının Global Gateway təşəbbüsü çərçivəsində marşrutun inkişafını dəstəklər. Expertise Fransa və GIZ layihənin qeyri-maddi səhsinə, o cümlədən də rəqəmsal həllilər və logistikanın optimallaşdırılmasına diqqət yetirir, şirkətin məlumatında qeyd olunur. Bundan əlavə, orta dəhlizin inkişafı Özbəkistan Nəqliyyat Naziri İlhom Mahkamovun Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə Avropa komissarı Yozef Sekala ilə görüşündə də müzakirə olunmuşdur. Esas dikkat merkezi Asya ve Avrupa arasında karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına, hemçinin global gateway çerçevesinde infrastruktur layihelerinin hayata geçirilmesine yönelip. İstekli dinleyiciler, Gazze'nin son vaziyetiyle alakadar haber reportajıyla bu akşamki haberlerimizin ikinci sesine son koyuruk.
Siyanist rejim 2023. yıl 7 oktyabrdan beri Gazze sektorunda təxminən 18 min Fələstinli uşağı qətlə yetirib. Bu barədə Gazze sektoru tərəfindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, İsrail bu dövr ərzində Qəzada 12 min kütləvi qırğın törədib. Ümumilikdə İsrail 50 min dinc Qəzalını qətlə yetirib. 11.200 nəfərin nəşləri isə hələ də dağıntılar altındadır və ya itkin düşüb. Yaralıların sayı 113.274 nəfərə çatıb. İsrail Qəzada 2.165 ailəni bütün üzvləri ilə birlikdə öldürüb. Bu ailələr ümumilikdə 6.161 nəfərdən ibarət olub. 5.064 ailədən isə cəmi bir nəfər sağ qalıb. 17.954 Fələstinli uşaq İsrail ordusu tərəfindən qətlə yetirilib. 1.150 uşaq 1 yaşına dək olanlardır ki, onların da 274 İsrailin törətdiyi soyqırım dövründə dünyaya göz açıb və həyatını itirib. İsrailin qətlə yetirdiyi qəzzalı qadınların sayı isə 12.365 nəfərdir. Rəsmi rəqəmlərə əsasən aralarında çox sayda uşaq və qadın olmaqla 52 nəfər aclıqdan ölüb, həmçinin 14 uşaq olmaqla da 17 nəfər soyuqda vəfat edib. Siyanist rejimin öldürdüyü dinc Qəzza sakinlərinin 60%-dən çoxunu uşaqlar və qadınlar təşkil edir. 39.384 Qəzzalı uşaq bir ya hər iki valideynini itirərək yetim qalıb. 850 nəfəri uşaq olmaqla 4.700 nəfərin əzaları amputasiya edilib. İsrail ordusunun reydlərinə məruz qalmış xəstəxanalarda 7 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb və onlardan 527 fələstinlinin cəsədi eksomasiya olunub. Aclıq problemi isə Qəzza əhalisinin xüsusən uşaqların canını təhlükə törətməkdə davam edir. Belə ki, 5003 Qəzzalı uşaq aclıqdan ölə bilər. İsrailin hər tərəfli blokadasının səbəbi olduğu humanitar fəlakət nəticəsində demək olar ki, bütün Qəzza sakinlərində, yəni 2.136.000 nəfərdən çox Qəzzalıda İnfeksiyon xəstəliklər aşkar edilib. Təxminən 60 min hamilə qadının, həmçinin xroniki xəstəliklərindən əziyyət çəkən 350 nəfərin həyatı təhlükə altındadır. İsrailin hərbi təcavüzü başlayandan bəri Qəzzada 6.628 Qəzzalı İsrail ordusu tərəfindən tutulub. Qəzzadakı 139 məktəb və universitet, 221 ictimai obyekt İsrail tərəfindən tam şəkildə dağıdılıb. 12.900 fələstinli tələbə və 150 müəllim qətlə yetirilib. 785.000 tələbə təhsildən məhrum olub. Ümumən təxminən 950 araşdırmaçı, müəllim və alim İsrail hücumları nəticəsində həyatını itirib. İsrail ordusu müsəlmanların ibadət etdiyi 825 məscidi tam şəkildə dağıdıb, 162 tibb müəssisəsinə zərbələr endirilib, 80 tibb mərkəzi və 34 xəstəxana tam dağıdılıb. 19 məzarlıq dağıdılıb. Məzarlardan 2300 fələstinlinin cəsədi İsrail ordusu tərəfindən oğurlanıb. Bütün dediklərimiz Siyonist rejimin Qəzza haqqında cinayətlərinin müxtəsər şərhi idi.
Amerikanın Venezuela neftini alan ülkelere 25% rüsum tətbiq etmesiyle alakadar siyasi icmalı dikkatinize çatdırıram. ABŞ Prezidenti Donald Trump Venezuela'nın neft ve gazını alan ülkelerle her hansı ticarete 25% rüsum tətbiq edeceğini açıqlayıb. O bu tarifi Trendi Arqva cinayetkar dəstəsi üzvlərinin ABŞ'ye köçürülməsinə cavab kimi qiymətləndirib. Fevral ayında Trump administrasiyası Trump de Araguay bandasını terror təşkilatları siyasinə salmışdı və indi bu dəstənin Venezuela hökumətinin köməyi ilə ABŞ'ye daxil olduğunu iddia edir. ABŞ prezidenti Trump sosial şəbəkəsində yazır ki, Venezuela ABŞ və bizim dəstəklədiyimiz azadlıqlara qarşı çox düşmən olub. Odur ki, Venezuela neftini və ya qazını alan istənilən ölkə bizim ölkəmizlə, yəni ABŞ ilə hər hansı ticarətdə 25% rüsum ödəməli olacaq. Açıqlamaya görə bu tariflərin tətbiqi aprelin 2-sindən başlayacaq və təsirə məruz qalan ölkələrin buna uyğunlaşmaq üçün az vaxtı var. Ağır ticarət tariflərinin tətbiqi Trumpın prezidentliyi dövründə düşündüyü və müxtəlif ölkələrə təzdiq etmək üçün istifadə etdiyi siyasətlərdən biridir. Əslində, Trump Vaşinqtonun rəqiblərinə təzdiq göstərmək müxtəlif ölkələri Amerika hökumətinin siyasəti və iradəsi ilə uyğunlaşdırmaq üçün yüksək ticarət tariflərinin tətbiqini iqtisadi, sosial və diplomatik siyasətlərinin əsas sütununa çevirib. Amerikanın ağır iqtisadi şərtləri ilə üzləşən Trump yüksək və qeyri-ənənəvi tariflər tətbiq etməklə Amerika şirkətləri və fabrikalarını bu ölkəyə qayıtmağa məcbur edə biləcəyini iddia edir. Bu, həmçinin ticarət və büdcə kəsirinin azaldılmasına, məşğulluğun artırılmasına, ABŞ-nin beynəlxalq arenada mövqeyinin möhkəmlənməsinə və iqtisadi şəraitin təşkilinə kömək edəcək. Bununla əlaqədar olaraq ABŞ prezidenti bu yaxınlarda Kolombiyaya qeyri-qanuni mühacirlərin geri qayıtmasını qəbul etməsi üçün təzdiq göstərmək üçün tariflərdən istifadə etdi. Həmçinin Kanada, Meksika və Çin yüksək ticarət tarifləri tətbiq etməklə hədələyiblər. Venezuela məsələsində Trump bir tərəfdən Amerikanın ticarət uduşunu düşünür, digər tərəfdən isə hələ də bu ölkə prezidenti Nicolas Maduro'nu dəyişmək Vaşinqtonun siyasətinə tabi bir hökumət qurmaq üçün Venezuela'ya təzdiq göstərməyə çalışır. Əslində, Amerika hakimiyyəti uzun illər Maduro'nun Vaşinqtonun tələblərinə tabi olmamasına, eləcə də o ölkənin anti-müstəmləkəçilik siyasətinə dözməyib xalqa təzdiq göstərmək və Maduro'nu devirmək üçün müxtəlif siyasət və sullardan istifadə edib. Lakin bu siyasətlər indiyə qədər iflasa uğrayıb və o xalqın əməkdaşlığı ilə böhranları idarə edə bilmişdir. Bu kontekstdə Venezuela prezidenti Maduro dəfələrlə ölkəsinin xarici istiladan müstəqil olduğunu vurğulayıb bəyan edib ki, Venezuela xalqı heç vaxt heç kimin köləsi olmayacaq. O həmçinin Venezuela'ya sərmayə qoymaq istəyən hər bir şəxs və şirkətin ölkə qanunları və qarşılıqlı faydalı müqavilələr çərçivəsində müsbət qarşılanacağı açıqlayıb. İndi belə görünür ki, Trump prezidentliyi dövründə Venezuela'ya qarşı yeni təzyiq mərhələsinə başlayıb. Bu ayın əvvəlində Trump Chevron neft şirkətinə Venezuela'da fəaliyyət göstərməyə və neftini 2022-ci ildən ixrac etməyə icazə verən lisenziyanın ləğvi üçün 30 günlük möhlət verib.
Səfərdə oruç tutmaq caizdirmi? Şəriət hökmü nədir? Bu gün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Oruç tutmaq İslam dinində mühüm ibadətlərdən biridir və Ramazan ayında xüsusi bir yerə sahibdir. Bununla yanaşı, səyahətə çıxan bir çox müsəlman üçün bu sual yaranır. Səfərdə oruç tutmaq mümkündürmü? Əslində, səfərdə oruç tutmaq xüsusi şərtlərə əsaslanır və bu şərtlərin nəzərə alınması lazımdır. İslam, səyahət zamanı oruç tutmağı asanlaşdırmaq üçün müəyyən qaydalar təyin edib ki, bu da uzun və çətin səyahətlərdə oruç tutanları çətinliklərdən azad edir. Bu qaydalardan biri də səfərdə iftar etmək imkanının olmasıdır. Yəni, səyahətə çıxan şəxs orucunu pozub, daha sonra onu qəza edə bilər, şərtlə ki, müəyyən qaydalar nəzərə alınsın. Səfərdə orucun pozulması və iftar edilməsinə icazə verilməsi üçün bir neçə vacib şərt mövcuddur ki, bunlar yerinə yetirilməlidir. Şəriətə görə məsafə. Səyahət ən azı 8 fərsax, təxminən 45 kilometr olmalıdır. Şəhərdən çıxmaq. Şəxs şəhərin hududlarından təxminən 45 kilometr kənara çıxmış olmalıdır. Məqsədlə məskunlaşmamaq. Şəxs səyahət etdiyi yerdə 10 gündən az müddət qalmaq niyyətində olmalıdır. Bu şərtlərlə səyahət edən şəxs orucunu pozub iftar edə bilər və daha sonra həmin orucu qəza edə bilər. Səfərdə oruç tutmağın hökmü haqqında fəqihlər müxtəlif fikirlər bildirirlər. Bu fikir ayrılıqları səfərin şərtləri və növünə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bəzi fəqihlər səfərdə oruç tutmağın caiz olduğunu deyirlər. Bəziləri isə oruç tutan şəxsin iftar etməli olduğunu düşünürlər. Bir çox təqlid mərcələri, o cümlədən İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh, səfərdə oruç tutmağın düzgün olmadığını və səyahət edən şəxsin orucunu iftar etməli və sonra qəza etməli olduğunu bildirirlər. Bu hökm xüsusən səfər şəxsi çətinliyə və ya zəhmətə salarsa verilmişdir. İkinci baxış belədir ki, oruç tutmağa icazə verilir. Bəzi fəqihlər, əgər səfərdə oruç tutmaq çətinlik yaratmırsa, şəxsin orucunu davam etdirməsinin caiz olduğunu və onu pozmağın lazım olmadığını bildirirlər. Bu fikir daha çox qısa və rahat səfərlər edənlərə aiddir. Bu fikir ayrılıqları səfərin şərtlərinə və şəxsin vəziyyətinə bağlıdır. Ona görə də hər bir şəxs üçün təqlid mərci ilə məsləhətləşmək vacibdir. Ramazan ayı oruç tutmağın dini bir vacib olduğu aydır. Lakin səfərdə olan şəxslər üçün xüsusi şərtlər nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyətlə, səfər edənlər oruclarını poza bilərlər, amma bu mövzu xüsusi şərtlərə bağlıdır və həmin şərtlər yerinə yetirilməlidir. Səfər edən şəxs səfərinə günortadan sonra başlamalıdır. Əgər səfər günorta əvvəlində başlasa, oruc batıl olacaq və şəxs həmin günü oruc tuta bilməyəcəkdir. Əgər səfər təxmini 45 kilometr məsafəni keçdikdən sonra başlasa, oruc pozula bilər. Əgər səfər edən şəxs günorta vaxtı təyinat yerinə və ya qalmağı planlaşdırdığı yerə çatarsa və ya gün ərzində orucu batıran şeylər yemək və içmək kimi edərsə, orucu batıl olur. Buna görə də səfər edən şəxsin təyinat yerinə çatması və orucu batıran şeylər etməsi orucun batmasına səbəb olur. Ramazan ayında səfərdə orucun tutmağın hökmü təqlid mərcəllərinə görə müxtəlif fərqliliklər göstərir. Bu fərqlər səfərin şərtlərinə, səfər edən şəxsin təyinat yerində qalma müddətinə və səfərin növünə bağlıdır. Hamınızdan iltiması dua edirik. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Yaz tüfəsi
Baharın dilindən danışaq yenə İçimdə çürümdə bahar nəğməsi Bu noruz bil çiçək doğurar bahar Şən olar hər kəsə çatsa nəfəsi Gəl otur bərabər bayramlaşmağa Yaşıl eyvanda sənlə çaylaşmağa Gəl otur bərabər bayramlaşmağa Yaşıl eyvanda sənlə çaylaşmağa Qəm kədərdən biraz, qəm kədərdən biraz uzaqlaşmağa Bir yaz töhfəsi, yaz töhfəsi
Gözəllikləri yaradan, mehribanlıqları yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bu gün də yaz töhfəsi verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik dostlarımız və arzulayırıq ki, inşallah bu gözəl günlərdə, Novruz bayramında evlərinizdə Hər zaman şənlik, gözəl-gözəl coşqular və gözəl-gözəl gülüş səsləri olacaqdır və hər zaman ürəyiniz sevinclə dolacaqdır ailənizin kənarında, sevdiyiniz insanların kənarında. Xoş anlar, dəqiqələr, günlər yaşayacaqsınız inşallah.
Yurdumuzun yazı
Verilişimizdə çalışırıq, həyatınıza rəng qataq, az da olmuş olsa, neçə dəqiqə qulağınıza gələk, sazlı, sözlü, gözəl nəğmələrlə, avazlarla, sözlərlə, söhbətlərlə və şeirlərlə bəlkə biraz da olmuş olsa, ürəyinizə sevinc gətirə bilək, inşallah radio dalğaları vasitəsilə. Sizsə bizi hər zaman dinləyir, bizdən ayrılmırsınız, sizə həqiqətən minnətdarıq. Dostlarımız bizə zəng eləyə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə gözəl mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Noruz ənənələrindən bizimlə danışa bilərsiniz və əlbəttə ki, təbrik mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. 00989027363 WhatsApp nömrəmizdir və əlbəttə studiyamızın nömrəsi 0098-413-316-24-21-dir. Sizi təkrar Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir hər birinizə can sağlığı və səadət arzulayıram. Novruz bayramınız mübarək olsun. Hamınıza bahar əhval ruhiyyəsi arz edirəm. Qoy bu əziz bayram hər evə, hər ocağa bol sevinc, ruzi, bərəkət və firavanlıq gətirsin. Təbriz radiosundan qulluğunuzdayıq. Bayramınız mübarək, ürəyiniz ümidli, ümidləriniz atlı, sevdanız qanadlı, sevinciniz qatlı, süfrəniz dadlı və məkanınız taxtlı, ömrünüz bəxtli, eviniz bərəkətli olsun dostlar. Novruz bayramınız mübarək olsun. Bahar bayramınızı təbrik edirəm. Qədəmləri uğurlu, könül oxşayacaq sevincli günləri bol olsun. Novruz bayramınız mübarək olsun. Qoy bu təravətli Novruz bayramı süfrənizi, ruzu, qəlbinizi isə xoş duyğularla doldursun. Əziz dostum, dəyərli dinləyicimiz, sağlamlığınız möhkəm, arzularınız sonsuz, ümidləriniz gerçək olsun. Təbiəti gözəlləşdirən Novruz bayramı həyatını da qoy gözəlləşdirsin. Bütün ömrün yaz gülləri qədər ətirli və təravətli olsun. Sevgi dolu, nur dolu Novruz bayramın mübarək olsun. Dostlarımız, verilişimizdə sizə gözəl-gözəl şeirlər səsləndiririk. Çox dəyərli əməkdaşımız Cənab Əlayı, nə gözəl müxtəlif şairlərin bahar haqqında, gözəlliklər, təbiət, Novruz haqqında şeirlərini bizə səsləndirirlər. Gəlin bərabər bu gözəl şeirlərindən birini dinləyək. Thank you.
Sünkar təbiyyətin əlvan kədən görməsi. Sehirli nəsin gülçəklərdən əlvan kədən görməkdə. Sehirli nəsin gülçəklərdən əlvan kədən görməkdə. Duyğu quşları gözəlliklərə, yaşıllıqlara, dağlara, qayalıqlara uçmaqdadır. Çaylaqlarda, çəmənlərdə sevinc var. Sünkar təbiyyət yaşlanır, nəsim nazlanaraq əsir, tomurcuqları oxşayaraq, gülçəklərdən əlvan çələn görür. Gülçəklərdən əlvan çələn görür. Gözəl baharda açılır güllər, dilə gəlir bülbüllər. Qar çovğun gözdən itir. Qar çovğun gözdən itir. Dağlarda lalə bitir. Artır suların səsi. Sevindirir hər kəs.
Gəlişini, təbiətin oyanışını müjdələyən, ümid dolu başlanğıcların, bolluq və bərəkətin simvolu olan bol ruzu dolu bayram diləyi ilə Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Gəldi bahar bayramı, ilin gözəl bayramı, qədəmləri xoş olsun, Novruza deyir hamı. Novruz bayramınız mübarək.
Bayram yeli çardakları yıkanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, Ağ buluddar çönməklərin çıxanda, Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun, Dəftərimiz qoy bir kəlsin, sağ olsun.
Qoy bütün dərdlər unudulsun, gitsin. Üzlərdə təbəssüm, ürəklərdə sevinc bol olsun. Bahar ətirli bayram hər tərəfə dolsun. Baharın gəlişini müjdələyən Nuruz, qardaşlığımızın gücünü də müjdələsin. Gözəllik, birlik, bərabərlik dolu, hər vaxt bir əvvəlkindən daha gözəl və xoşbəxt bir bayram hər birinizə.
Ekber'in
arzulayıram ki sizin de hayatınızda her zaman sevinç olsun ve hemşe üzünüz gülsün inşallah. Yaz fəsli gözəllikler fəslidir ve arzulayıram ki sizin hayatınız da güzelliklerle dolsun inşallah. Hoş anlarınız, hoş günleriniz olsun. Her zaman uğurlar olsun sizin için azizlerimiz. Ve arzulayırıq ki, yani herkes, her hansı işe istəyir qol qoysun. İnşallah o işte uğurlar kazansın. Ama bunun için təcrübə lazımdır. Biz sürekli təcrübə deyirik, danışırıq. Ama bu arada bu təcrübələrdən necə faydalanmaq olar? Elbette ki, böyüklərimizi dinləməklə və böyüklərdən öyrənməklə, keçmişlərdən dərs almaqla. Odur ki, verilişimizdə çalışırıq dəyərli qonaqlarımızla birlikdə. Sənətdən danışaq və onun kənarında çox dəyərli ustadlarla birlikdə keçmişdən də söz açaq və keçmişlərdə necə yaşamışıq, nələr olmuşdur, nələr bitmişdir və əsərlərdə, kitablarda, ədəbiyyatda, mədəniyyətimizdə bizim üçün nələr yadigar qalmışdır bu haqda da sizinlə danışaq. Çox-çox xoş gəlmişsiniz, cənab doktor Əzizpur. Həmişə hansı verilişdə olsaq, cənab doktor Əzizpur'da olsa, həqiqətən söhbətlərinə doymaq olmur cənab doktorun. Çox gözəl keçmişlərdən, dəblərimizdən, ənələrimizdən və şairlərin yazdığı şeirlərdən, anaların qoşduğu nəğmələrdən çox gözəl bizə danışarlar, izah eləyərlər. Məncə elə cənab doktor Əzizpurla il təhvilinin duasından başlayaq, sonra keçək ki, sən yeni ildə nələr olar, necə olar, necə keçərmiş və nə əcəb Novruz bayramını biz bu qədər təntənə ilə bayram qeyd edirik xalqlarımız. Sadəcə İranda deyil, sadəcə Azərbaycan Respublikasında deyil. Bir çox ölkədə Noruz çox dəyərli bayramlardandır.
Salam arz edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Və bütün eşidənlərə ki, hər harda səsimizi eşidirlər. Gözəl dildaşlarımıza, mühriban qardaşlarımıza, bacılarımıza, hamıya salam arz edirəm. Biz zərrə müqəddimi ilə gəlirəm. Bayram süfrəsini ki açarıq, biz bayram süfrəsi deyərik. Bayram süfrəsini ki açarıq, hərə öz evində olar. Hamı öz evində olar. Evin ki başında olar, müntəzir olduğu saat iki biri o saat il təhvil olacaq. İl təhvil olanda evin böyüyü, indi atası, anası, hər kəs ki başarır, elə qalibən də başarardılar, yine başarırlar. Bu duanı oxuyanlar çox gözəl duadır. Ya müqəllibəl qulubi vəl əbsar, ya müdəbbirəl ləyli vəl nəhar, ya mühəvviləl həvli vəl əhval, həvvil halənə ilə əhsənil hal. Bunu çox yerdə mənası budur ki, ey ürəkləri, ey gözləri döndərən Allah, yəni gözlərin, ürəklərin fərmanı sənin əlindədir. Ondan sonra, ya müdəbbirəl leyli və nəhar, ey gecə gündüzü tədbir eləyən, ölçüsün bilən, hesabı kitab eləyən, ki bu illərin canı dəyişilməsi sənin əlindədir. Ondan sonra, ya mühəvviləl həvli vəl əhval, ey halları və illəri döndərən Allah, həvvil halənə ilə əhsənil hal. Bizim halımızı döndər lap yaxcı hala, əhsən hala. Bunu ki oxuyarlar, ondan sonra evin əhli durar, öz evin əhli. Keçərlə dədəyinə, nənəyinə, görüşərlər, hamı əl-ələ verə, bir-birinə deyər, bayramımız mübarək olsun. Evin böyük balaların cadın bir alnından öpər, çıxadar orada öz uşaqlarına bir bayramlıq verər.
O bayramlığı hardan verər? O da çox.
Onları qalibən Quranda Yusuf surəsinin arasından götürüb verəndir. Quran arasından açar, yəni qabaqcandan qoyub ora, amada ki, taza pul, şəx pul. Ki, özdə qalibən Yusuf surəsinin arasına qoyarlar. Oradan götürər hələnin, bayramlığını verər, diyor, diğer bayramımız mübarək olsun. Diyor, oturarlar, evdə bir dənə bir şirini yiyərlər, bir çay içərlər. Bizim gözəl dəbimizin budur ki, biz yaşlıları yaddan çıxartmarıq.
Elə.
Bayram günü, əvvəlcən gedərik yaşlıların evinə. Yaşlı da hamıya sitq eləməz. O yaşlı ki, 40-ı çıxıbdır. 40-ından qabaq olsa, gedərlə fatihə verərlər, vəl onu yaşdan çıxartmazlar. Onun ki, 40-ı çıxıbdır, əvvəl bayramıdır. 3 dənə bayramda biz rayət elək onu. Biz bir qurban bayramı, bir qədir bayramı, bir də il bayramı. Bir yol gedər olan evlərinə, onlara bir fatihə veririk.